Network Entertainment.
Okay, welcome sa isa na namang episode ng Punchline with Alex Calieja. Ito na lang ating usapang comedy crew series kung saan pinapakilala natin ang mga komedyante ng The Comedy Crew. 19 kami, isang acoustic singer kasi nag-i-involve kami ng mga bands and music and comedy nga sa aming mga shows. Hindi lang si, yung isa namin kasama is si Trixie Corpes, pero may mga bands kami to open up our show, sila The Disco Grenade, Clover Six, saka yung Bob, at yung isang band kasi si Marv Comia, hindi pa siya sabi sa akin yung pahal ng band niya. Sinabi na ba sa inyo?
Oh, Nesta.
Nesta. Yan. Pero, today, makikilala naman natin ang dalawang comedian na naman sa The Comedy Crew. Ito yung mga original natin na nagpasimula ng umaklas. Ito ba? Unang naglaas loob na magpahayag ng kanilang sa loobin. Pero bukod dyan sa stand-up comedy, comedian sila ng Comedy Crew, meron din silang podcast na talaga namang sumisikat ngayon na talagang marami ng mga naikinig. Makilala natin ang mga stand-up comedians and podcaster ng Minimum Wage, Maximum Rage, Jeps Galion and Mac Navarez. Gusto talaga sumikat.
Palakpak show. Thank you po.
Palakpak pag-contestant ng game show. Una na tayo kay Jeps Galion. Jeps, hello. Welcome magandang sa Punchline. Buti naman lang kayo ng panahon sa isang maliit na podcast na tulad ko na gaya kayo sa isang napakalaking podcast na tumatravel-travelog pa.
Oo.
Okay. Jeps Galion, pare, ikaw, ano ba probinsya mo?
Bicol, magkababayan
tayo. Pareho pala tayong Bicolano. Dapat pala talaga mag-represent tayo ng Bicol, no?
Bicol, oo.
Oo, tama. Bisan nga, bisitahin nga natin yan yung Bicol. Kasi maraming salamat nga pala sa SMB sa pag-ikot sa atin sa buong Pilipinas.
Pilipinas, taka. Luzon, Visayas, Mindanao.
Okay, Bicolano. Saan ka sa Bicol?
Camarines Sierra area kami nakatira ng misis ko mismo. Sa Camsur. Sa Camsur. Partido area.
Ako, Legazpi Albay. Yan, okay. So, nauli ka pa?
Last year na.
Last year, oo. Oh,
Pasko.
And kasama mo Agom?
Kasama so Agom sa Aki. Oh, duwang Aki.
Ang sa atin ba, pareho lang halos. Di ba may nag-iiba na kasing Bicol, eh, no?
Oo, oh, yung mga banda
malapit sa malapit sa Masba. Yung
Nabwa, oh. Matnog, Sorsogon, yan. Bisakol na kasi sila doon.
Parang gano'n, eh.
Yung mga Rinconade.
Okay. Yan po si Jeps Galion. Jeps, bago ka nag... Ano ka na ba ngayon? Talagang, ano ka na, no? Stand-up comedian, writer. No? Pero bago yan, na nakilala kita, anong may work ka ba noon? May day job ka ba noon?
Meron. Pareho kami.
Inaamoy ni
Mac yung unan. Trip mo, Mac. Pareho kami ni Mac. Nagsimula kami sa BPO industry. Pareho kami nag-call center.
Yan. BPO ka.
Mm-hmm.
Tapos, wala kang pangarap noon na makapasok sa... Ano ba, nalarangan ng showbiz, mapa-off cam, on-cam?
Meron nung college ako, nagta-teatro ako. No? Tapos, nakalimutan ko, kasi mahirap lang kami. So, kailangan magtrabaho, nakapagtrabaho. Pinakamabilis kasi nun talaga yung call center, yung BPO.
Ano, graveyard?
Oh, graveyard shift talaga to, American yung mga customers. So, mga 7 years din
tapos
ako.
Tapos, anong nauna mong napasok sa larangan ng entertainment?
Ito, stand-up na talaga. Ito, maalala mo, ha? Ang kasi involved ka rin dito sa unang-una kong ano. Ano to, yung Comedy Cartel Days pa to sa may, Merck's.
Oh, Merck's.
Sa may Pasay Road. So, pumunta ako doon, gusto ko mag-open. Nag-message muna ako kay Tim Taig sa vlog niya. Sabi niya, ganito. May open mic sa ganyan yan. Post ako, tapos sabi niya, akala ko, hindi naman magre-reply to. Showbiz na yan, eh. Nag-reply, binigay sa akin yung address. Nagpunta ako doon. Pagdating ko, nakasalang ka na. So, siyempre, sabi ko, ay, headliner na. Hindi na ako pwedeng sumalang. So, nanood na lang muna ako. Tapos, umuwi ka din agad, eh. So, nagtanong na lang ako dun sa mga tao doon kung paano ako na. Pinabalik nila ako sa the following week. Tapos, doon ako nagsimula mag-open mic.
Pero, hindi na bumalik doon?
Nung pangalawang, rinandong ka ulit.
Talaga, pangalawang, hindi ko na matandaan yan.
Kasama pa si Dana. Doon sa Merck's. Basta nakaupo ka rin sa labas.
Kailangan mo talaga involve pa yung asawa ko para...
Ay, sorry naman.
Maging
Para credible, di ba?
Credible. Okay. Ayun ang kwento mo, pare, sa una. Ikaw, ito, kasama naman natin si Mac Navarez from Olongapo. Ako, ito. Ito po siya, iba, iba rin ang dating ngayon ito. Malas ng api nito sa mga babaeng. Anyway. Mga Lumares, ano ba kwento? Ano ba, ano ba, ano ba? Nag-BPO ka rin, Mac?
Ah, oo. Corporate BPO rin ako. Paras kami ni Jeps. Yun lang eh. Tapos stand-up na.
Tapos, tapos, nung alam ko ikaw yung nagano ng Comic 5, paano na nagsimula yung BPO? Ibig sabihin, paano mo na, ano yan? Kasi may ano yan eh, may laging may trigger yan, di ba?
Mm, transition.
Ano nangyari sa BPO tapos pila kang anong?
Hindi, kasi nung from Manila, lipat ako ng Olongapo.
Ah, hindi ka talaga Olongapo.
Hindi, I mean, yung BPO. Nagtatrabaho ako ng BPO sa Manila.
May asawa ka na?
May asawa na ako.
May asawa ka na yung BPO na yan? Wala pa?
Wala pa, wala pa.
May asawa ka na yan?
Meron na. Tapos? Meron ng mga maliliit na kumpanya sa Subic Bay, sa Olongapo. Sabi ko, lipat na lang ako para hindi na ako luwas sa Manila. Medyo may position dun. Kaya meron akong time para lumuwas-luwas sa Manila para mag-open mic. Sabihin ko lang, mag-ano lang ako, may meeting lang ako sa labas, ha? Babalik din ako agad. Hindi na ako makakabalik, sorry. Kita na, bukas na lang ako papasok ng shift. So, nag-open mic na ako nun.
Paano mo nabalitaan? Meaning, para nakarating?
Parehas din. May same blog na blog post yung
pinag-commenta
namin ni Jeps. Comment lang din. Paano po mag-open mic? Ganyan-ganyan. Yung kay Team Tayag din.
Oh, si Team Tayag talaga ma-active nung mga panahon na yun. Eh. Oh, tapos, nung nag-open mic ka na, saan ka nag-open mic first time?
Tomato Cake. Kalayan. Ay, saan ba yun?
Katipunan. Oh, ayun, yung open air, yung gilid. Ay, yung gilid, tapos may tambayan ng mga...
Sarap dun.
Oh, dun. Tapos, paano mo naman naisip magbuo ng ano, ng Comic 5-0?
Dahil magastos lumuwas. kasi nung mga panahon na yun, parang 600 balikan. Eh, parang, siyempre, kasama po, magbibir ka pa sa venue, siyempre. Sabi ko, magastos to, ah. Kaya iniisip ko magtiwi na lang ng eksena sa Olongapo mismo. So nanghikayat ako.
Oh.
Yung mga empleyado sa opisina namin, hinaharas ko yung bumili ng ticket. Try mo rin mag-comedy, kaya mo yan, kaya mo yan. Para lang dumami yung komedyante. So ngayon, naramdaman nila yung sakit ng pagbomba ng comedy. Wala na sila syempre, pero nagamit ko sila.
Yun ang importante.
May mga natira naman, may mga komedyante rin tayo sa Olongapo na hanggang ngayon active pa.
Pero, siyempre ano yun, no? Alam naman natin ano yung mga panahon na yun, hindi stable yung comedy scene eh. Sa atin eh. Anong nangyayari sa buhay niyo pagka
matumal? Hindi, maganda kasi nung nag-start tayo ng stand-up, hindi tayo nag-expect na pagkakakitaan
natin.
Hindi naman natin na-expect na mangyayari ito eh. Parang sa atin nun, ay, masarap magpatawa ng tao, parang kaya ko rin yan. Yun lang yung naisip mo. Art, yung art eh.
Oh, wala pa yung linya nun eh. Si Alex, nagsisimula pa lang din yung pag-ano niya nun, na hindi pa natin nakikita na viable path
siya
na maging career. Kasi wala pa eh. Wala pa tayong breakthrough.
Tama, oo.
Pago pa lang din nun. So parang, sige, gawin lang muna natin to. Puso-puso, art-art. Yun ang ginagawa natin nung simula. Tapos naramdaman natin yung gutom.
Tapos may pera na, Jeps. Wala nang art.
Wala nang siyempre, pera yan eh. Tanga ka ba?
Hindi ba? Tapos nawala. Kailan mo inalis yung ano, BPO? Kailan naalis? Alam ba, paano pagkakaalis mo? Ano, inalis ka o...
Mali eh. Mali nga yung pag-start ko eh. Kasi di ba, 3 months after ko mag-stand-up, nag-audition na nung clown ni Namillion. Natanggap ako. So sabi ko, ay, eto na, this is it. I'm gonna be a star. So akala ko ito na.
Kailan na clown ni Namillion?
2012. So, nag-interview na. Sabi ko, ay, wow, dito pala artista, nag-interview sa bahay, ganito, nag-immersion. Eto na, this is it. I'm gonna be a star.
Ano, nag-resign ka?
Nag-resign ako. Tapos, sumampa ako ng TV Illuminations. Pagdating ko rin, ang nakalabang ko, isa pang stand-up comedian din na bago-bago na hindi naman na stand-up na kulang dati, mga roast type na stand-up comedian. Tsaka si Super Tekla. Si Tekla! Laglag ako.
After 1 week, gawa ko ulit ng resume.
Oo, sarap palang bumomba o national TV, pare.
Ay, na ano ka, na TV ka, na-episode ka.
Tas talo
ano
ako.
Ano material mo? Tandaan mo ba yung material mo nun?
Sobrang luma yung main personation ako ni ano, ni paano kung si ano yung boss mo sa opisina, si Romy Diaz.
Baka pwede mong i-perform.
Oo, konti lang, konti lang, kahit konti lang.
Basta yung ano, ang tag ito, ang dami mga taong takot sa APs. Hmm. Sabi ko, pwede kaya natin pang hold up sa bangko yan. Yung gano'n, kapag, taas ang kamay. Okay, may dala ako, dalawang balot ng APs to. So kita nyo, talo ako talaga ako eh. Kasi ang pangit ng material.
Pwede yun ah, ayusin lang natin. Hindi, ngayon wala nang pangit ng material ah.
Tas yung Romy Diaz, yung ginagaya ko dati, hindi ko na kaya eh.
May message, Jepson.
ano?
Ay, okay.
Ano, speak closer sabi sa iyo.
Sabi ko na eh, laki kasi na.
Oh. Ako ba 'yon? Ako ba 'yon? Never. Ano ka ba? Brunei ko ba 'yan, no? Hindi tayo kita. Brunei ko ba? So, 'yun ang start. Tapos pagkatapos doon, natalo ako sa clown ng million.
Ano, nagsabi ako dun sa misis, ano ko palang to, live-in girlfriend ko pa ng asawa ko. Sabi ko, ipupurso ko muna to ha, wala pa naman tayong pamilya eh.
Hmm.
Tagito, yung ano yung mga kinikitang konti-konti, susubukan ko lang na mag-try na ganito-ganyan. Tapos wala nangyari, tapos nabuntis ko yung.
Pero paano ka, siyempre, bumalik ka ba ng BPO?
Oo.
Ah, talaga?
Para kami ni Mac.
Same kumpanya?
Hindi na.
Paano ko lang? Boss! Alam mo yun.
Nagkamali po ako.
Iba na, tapos. Ganon, tagal ka naman nun.
Siguro, mga, ano din, mga 3 years din ako naging hybrid
pero
pa.
Pero bago tayo magkano, wala ang BPO na ngayon, di ba? Kaya
wala na.
Nasa BPO pa rin ako, Lex, eh.
wala na.
Kaya tayo tumutumpok na dahil gusto mo patuloy na wala ka na sa... Pumasok sa BPO, paano ka naman umalis? Ano na naman ang nagtulak na naman sa'yo? Ano na naman yung kala mong major achievement?
Ano na? Hindi, nagtuloy...
Kala mong major achievement?
Hindi na.
Ano?
Na, yung huling-huli...
Oh, nag-BPO ka, di ba? Pumasok ka. Ano na naman nagpa-resign sa'yo?
Hindi na achieve, parang hindi ko na talaga maramdaman yung ano na pumapasok tapos nakakaharang
siya. Nagsusulat ka na yata, no?
Hindi pa.
Hindi pa ba?
Hindi pa. Foolish talaga yung tropa mo, pare. Maling-mali lahat ng decision sa buhay, pare.
Okay.
Nagtrabaho na ako noon summer dyan sa may show Boulevard. Nakaaway ko naman yung isang Australianong kliyente tapos ang lungkot-lungkot na ng buhay. Hindi nakakapag-stand up. Dahil syempre, iba-iba yung oras ng pasok eh. Sabi ko, tapos bumalik ako. Pagbalik ko naman, Nakuha akong feature. Sabi ko, dalawa naman kami nagtatrabaho ni Mrs. Baka pwedeng kaya. So, nag-resign na ako nun sa trabaho na yun. Tapos dun, nagalit sa akin yung asawa. Hindi naman, mga after 2 years, parang okay naman siya, kaya naman eh. Ako naman nakakapagbayad ako ng bills dahil nga meron tayo mga konting mga shows nun. Tapos kapag si Alice, kapag December, minsan may nakuha akong gig sa kanya. May mga binibigay. Yun yung panahon na ano, yung binigyan mo kami ng, ano ba ito, nakapunta ako ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City. Kasama ko pa nun, may kasama ko isang komedyante nun. Tapos, ako yung opening act niya dahil hindi mo na, ano parang, binok mo yata yung para talaga sa kanya. Tapos kinuha mo ako ng opening. Nagsunod-sunod, may meron ako mga ganun na nag-open ako para, o sabi ko, pwede, kaya to. Tapos the year after, wala ulit. Ang naging kicker nun, dahil nga may connection na tayo sa mga kasama natin nun sa ABS, diba? Nag-audition, nagsusulat ka rin sa ABS noong panahon na yun. Naglakas loob na ako, nalumapit na ako dun sa isa sa mga head writers dun. Sabi ko, baka pwede ako try magsulat. Sisimulan ko sa baba. Kahit wala akong sweldo, kahit ano muna ako, parang mag-observe, pwede. Sinabihan niya ako, sabi niya, tignan ko. Bumagsak yung puso. Kasi siyempre, alam mo sa atin sa showbiz, di ba? Wow, sa atin sa showbiz.
Alam mo sa industry ako, pare. Yung big sumasabihin dyan.
Oo. Pag sinabing...
Nakapagsulat ka naman eventually na.
Oo. Nakapagsulat naman eventually na parang makatapos nun, may mga pumasok ng... Una, naging consultant lang ako nun sa additional sequences lang sa script. Tapos, nawala yung isang co-writer. So, naging co-writer ako. Tapos nagkaroon na ng mga projects sunod-sunod. And then eventually nakapagsulat na ako sa TV na.
Ikaw naman, Mac. Ano ka? BPO ka.
Hmm.
Tapos, ano yung Comic 5? Oh, sinubukan natin. Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo behind the scene?
Nagtatrabaho pa rin ako nun sa Bayan Lex.
So, pero BPO pa rin?
BPO pa rin. Sinabay ko.
Pero hindi ka graveyard?
Hindi. Australian account ako eh. So, umaga. Kaya may gabi ako. Nakapag-stand up ako sa gabi. Pinili ko talaga, sabi ko, sakto to Australian. Kasi pag gabi, talo ako, wala akong stand up. Kaya okay yung morning shift.
Pero dito nga sa Manila, ramdam ko pagka walang masyadong ganap sa stand up eh. Sa Olongga po kapag kaya na ikaw nagbumubuhay. Ano yung point na talagang, anong period ng panahon na wala talagang stand up here? And ano, alam ko, pandemic is the answer. Pero, nakaramdam ka ba na, siyempre, dumuluwas ka, andiyan ka sa, dinala mo yung comedy dun sa Olongga po. Meron bang point na, putya, parang walang mangyayari dito?
Meron. Siyempre, meron. Nangyayari sa atin yun. Especially pag may tinatahak kang bagong, bagong bagay. So, may mga ano, mga parang duda na parang, huwag ko na ang gawin yata ito. Parang focus na lang sa trabaho. Hindi rin naman ako kita dito. Nag-axel lang ako ng oras. Pero ang problema, nag-i-enjoy ka eh. Masaya eh. So,
pero
push
ano,
lang.
Pero napupunta ka ba talaga dito? Sorry ah, kasi nung mga panahon na yan, ano naman, hindi rin ako aware sa paligid ko. No? Kasi siyempre, nakafocus ako dun sa sarili kong karir na tinataak. Yung walang, nawala ba yung ano, nawala ba yung Comic 5 o dito ka tumitira? O may Comic 5 o rin doon na sinasabi mo? O talagang, yung sinasabi natin, ito yung mga panahon nagpupunta ka talaga dito for for shows.
Kasi ang ginagawa natin noon dati sa Olongapo, nagsishow lang tayo.
Oo. So, special, di ba?
Oo, special show.
Doon magkakaroon ng Comic 5
doon magkakaroon. Ano, tapos eventually, nagkaroon tayo ng open mic room.
Oo.
Kasi nga may mga ilang komedyante, parang 5-6 na komedyante na
pero active. Pero hindi nagtagal, di ba?
Hindi rin nagtagal, oo. Pero nag-try na.
Ikaw, sabi mo, masaya ka, nagpupunta ka sa Maynila.
Dito talaga, oo. Oh. Kailangan ko talaga lumuwas para sa shows at open mics.
Wala lang yung way.
Oo, wala pa talaga.
Abono ka nun.
Abono.
Di ba? Kasi, moving, di ba, ngayon, di ba, mag-uuwi ka. Mainay na yung 8,000. Mga dalawang, di ba, pag sinuwerte ka, isang ano, may 8,000.
Kaya hindi na ako luluwas ngayon, like, 2,000 lang uuwi ko.
Hindi na. 2,000?
Joke lang, joke lang.
Ay, nako talaga itong partner ko.
Pero, yung ano, nag-ano kayo, di ba? Nag-podcast kayo ni Jeps, no? Ano naman trigger ng ano nyo para mag-podcast kayo yung dalawa? Anong parang origin story niyan na, di ba?
Alam mo yan, Mac.
Sabi ni Jeps,
sabi
tayo.
Ni Jeps, uy, may magandang pang-istorya ng pang-podcast nun eh.
Ano ba yung maganda? Kwento mo nga.
Ano ito naman, parang dito. Kwento nyo naman sa podcast niyan.
Hindi rin eh. Hindi
ako aware.
Hindi, aware ka. Bakit tayo na gano'n, di ba?
Bakit mo kaawain dito sa harap ni Alex?
Dito, ano nga ba? Ano ko ito?
Ano? Hindi kasi nag-ano tayo dahil ba nag-special tayo?
Nag-commercial muna tayo.
May gusto nag-commercial.
Ano ba? Gusto nyo ba na ano? Arm? Ano ba ano nyo?
Hindi, nag-commercial kasi kami ni Mac.
Pero nati-chismis kayo, di ba? Parang gumaganon kayo, di ba? Ano ba talaga? Straight nyo na yan?
Ano kami? Pero this, ang totoo, sorry, nag-commercial kami. Kaming dalawa. Tapos,
yung ano, ang ganda nun, pare.
Yung Manual Life, di ba?
Ganda nun, man. Sabi ko, ayun ang pag-resign.
Sana ma-resign. Dapat dun eh, no?
Mali.
Mali. Sa Manual Life.
Oo, tapos, yung nag-joke-joke kayo, di ba? Galing, magaling yung pare.
Tapos ang dami nang naghahanap sa atin. Na tatanong, wala. Napansin namin ni Mac, ay wala tayong may turo sa kanila kung saan tayo may show, no?
Oo, tama.
Tapos wala rin kaming show. So ang ginawa namin, wala kaming show ng mga panahon.
Wala pa tayong comedy crew niyan.
Wala pa tayong comedy crew. Ang ginagawa pa lang natin noon, yung ano, yung unang-una natin, yung ano yun, yung hindi pa testing lang, kasi meron pa isang una yun, basta mayroon yun. Naggawa kami ng show ni Mac, na sabi ko, sige, ito na gawin natin. Pagkatapos nung show, napuno naman namin yung special namin ni Mac, yung minimum wage, maximum wage, 30 minutes kami. Pagkatapos ito, anong gagawin natin? Saan natin i-drive yung mga tao?
Ang pangalan ng show nyo, minimum wage, maximum wage. Saan ito ginawa?
Sa ano, online. Online lang, via Zoom. Tapos sabi ni, saan natin ilalagay? Di, sabi ko, di mag-podcast tayo. Sabi ni Mac, sige nga daw, Jeps. Ganun lang naman yan si Mac, sige nga daw, Jeps.
So may plano pala kayo sa buhay niyo magsarili?
parang
ganun.
Well, actually, may plano si Jeps. Alam mo naman ako, sumasabay lang ako sa trip ni Jeps eh, dahil mahal ko siya.
So yun, nag-ano
kasi
kayo?
Nga, kailangan talaga, ano, meron kang, bukod sa stand-up, meron kang,
may ganun dapat.
Iba pa. Hindi pwedeng stand-up lang eh, kasi hindi naman araw-araw nag-show eh. So hahanapin ka rin ng tao.
Oo. So kaya tulad na ginagawa natin ngayon, di ba? Maganda, nakikita ko ha, medyo may nakikita na ako na aktibidades. Maganda yung nakikita ko mga ginawang feature video sa inyo. Maganda. So, tapos, Jeps, ano yung ano, yung turning point? Wala akong nililid na ano ha, you can answer kung saan. Ano yung turning point ng buhay mo na nawala yung BPO, di ba? May writing ka, may ano na, sa tingin mo mabubuhay ka na nitong pinasok natin larangan na, hindi lang stand-up, kasi may writing tayo eh. May writing tayo. Saan yung point na naintindihan ng mga pamilya nyo na
ito na to?
Oo, ito na pati asawa mo na nakapagbigay ka ng financial na naintindihan ni Leia, naintindihan ni, ano ba ano, wife mo pare?
Frances.
Oo, naintindihan ni Frances na, sige, tama, medyo, na hindi to one time, big time ah.
Oo.
Yung talagang kumusistensya na That's, ano ba, napantayan ba na kinikita nyo sa BPO yung, hindi mo mo yung mamantli yan ha, ito total mo yan, siyempre kung, ano, napantayan ba niya or nalugi ng konti pero dahil masaya ka, na-compensate, di, masyado bang malaki yung difference pa rin na malaki talaga sweldo sa kumpanya compared sa, ano, o nai-estimate yun na na umiikwal. Ano bang nangyari? Sa yung sasawad, okay na ipa 2
oh, especially yung ano, parang
pandemic.
Last. Oh, pandemic. Wala na, lampas na talaga.
Diamond pera nun, di ba, Mac?
Dami sa lapid.
Bili ka ng bili na sa Shopee.
Kala mo, hindi ba tapos?
Wala tong ano, baka mayabangin.
Oh, baka mayabangin, di ba?
Ako, hindi sa inyo, ha. Ako, may sasabihin ako na baka mayabangin.
Okay, okay.
Kasi ako, matindi na yung ano ko eh, pasokan ng pera sa akin eh. Pag ako nagpapasweldo sa atin, di ba yung hatian, na hindi ko malaman kung ang binibigay kong pera, kasi sa pamantayan ko, late nito. Kasi iba na yung, di ba, iba na yung standard ng living ko, iba na rin yung pasokan. Kaya naiisip ko, misa nag-uusap ko ng wife ko, sabi ko, sapat ba yun? Kasi siyempre, depende nga naman sa cost of, di ba?
Cost of living. Tama. Lifestyle.
Lifestyle, di ba?
Actually, Lex, para diba, mali ako ng sagot pala, ah. Sakto lang pala.
Hindi.
Baka bumaan, bigla ka bumabati yun natin.
Hindi, ibig sabihin kasi, di ba? Tignan mo, pag para may idea iba, bawa, sa 5,000, nagbigay ka ng 5,000 at yan. Ano ba yun? Pagka sinaya mo ba sa misis mo na, pag uwi ko dyan, eh ba, ikaw katulad ka. Uwi ako dyan. Ang pera, may dalawang show ako.
Maligo ka.
Huwag ka na magpaan. Ay, pwede ba dito?
Ang ano ko, yung, halimbawa, umuwi ka, may pera ang 8,000.
Yan.
Wala ka ng tatlong araw. Pag uwi ng 8,000, ano ba siya nun? Uy, parang, ano ko ba nun? Parang, 8,000 to, hindi natin, magkano bang sweldoan sa BPO ngayon?
Nung panahon natin, Mac, di ba 30?
Mataas na yung 30. Mataas na yun, no? Nasa Subic ako, so parang
25.
20, ganyan, 25, malaki 20,
25.
Na.
Oh, so pwede mo talaga ba kung mag-enjoy ka? Hindi. Kasi titignan mo sa oras eh, 8 to 5 job yun. Alimbawa, di ba? 8 hours job yun eh. Hindi ko kasi alam kung alimbawa, ito'y parang ano, alam ko kung supplemental, pero gusto mo kasi makakita yung kita sa stand-up na katulad ko. Katulad ko, yung stand-up ngayon, supplemental ka sa akin. Pero dahil sa hindi, dahil malaki na yung mga corporate.
Corporate
shows, malayo sa stand-up. Pero yun yung ano eh, dahil sa saya pa rin, dahil sa...
Tama.
Yung kita ko pa rin, malaki pa rin, di ba?
Tama.
Ayoko lang magbigay ng mga amount dito dahil baka sabi ko, malaki na pala
pag
pera.
Sinasabi natin na, malaki na yung parang akala nila siguro baka sobrang laki. Hindi, depende. Kasi tulad ako, mababa lang ang ano ko, ang lifestyle ko eh.
Yan na
so,
naman tayo.
Pag sinabi ko malaki na yung pera ko papasok sa akin, ibig sabihin masaya lang ako noon. Hindi ibig sabihin na mayaman ako. So wala muna
mag-PM
ng mga utang-utang.
Mahirap
yung mga ganun.
Hindi, kasi tulad yan, 5,000 sa isang stand-up comedy, isang gig mo na. Halimbawa, ako naman ang headliner. Ikaw naman ang, halimbawa, tumira ka lang ng mga 10 minutes, di ba? Sa 5,000.
Not bad, sobrang malaki.
Oh, actually, malaki yung ano natin.
Di ba?
Malaki.
2,000. Kahit eh,
maganda.
Hindi, gabari naman talaga tayo sa 2,000, 3,000. Tulad kagabi, nag-show tayo, 3,000.
3,000.
Di ba? 3,000 for, ano?
10 minutes lang.
10 minutes. Kung tutusin, malaki na nga siya. Lalo na ngayong past 3 years under Comedy Crew.
Oo.
Matindi talaga yung hatian natin, di ba?
Totoo.
Una-una, maganda. Kaya kami ngayon, kaya itong series ng show namin, gusto na ipakilala yung mga comedians, sila Jeps Galion, saka si Mac Navarez. Sundan nyo sa podcast, sundan nyo rin sa, ano, dahil isa sa mga, ano, mga, dapat, ano eh, pwede na mag-headline itong mga to. Kaya lang, ang nangyari, kailangan munang may mga followers. Ang kulang na ng dalawang kasama ko is to be able to fill the room. Kasi syempre, hindi feel, hindi ramdamin, kundi punuin. Oo. Kailangan lang ng isang component to be considered as a headliner. Pero in terms of performance and material-wise, itong dalawang to ay magbabouch ako na talagang mag-enjoy kayo kasi solid ang lineup namin from 1 to 18, yung 19 kasi kumakanta na. Solid, may mga nag-i-start na konti, pero dapat nyo mapanood sila sa stand-up para malaman nyo may mga lumalabas paglabas. Magaling yung Mac Navarez, magaling yung Jeps Galion, magaling yung Israel binaobra, kaya lang, mainitin lang yung ulo. Pero yun, makikita nyo ang si Jeps Galion at Mac Navarez. Mapaparoon nyo sa podcast, Minimum Wage, Maximum Wage. Pakinggan nyo ang tindi ng mga usapan nila doon. At panoorin nyo kami sa aming mga shows. Mac, Jeps, maraming salamat.
Thank you, Lex.
Sa Pansy Time with Alex Calier. Maglalabas po kami ng sunod-sunod na mga features. Maka-features sila sa aming page, Comedy Crew PH. At meron silang mga, pare, Minimum Wage, Maximum Wage page nyo. Meron ba kayong individual pages?
Consistent tayo dahil mapapagalitan tayo ni Israel kapag mali yung ano. At Jeps Galion ako sa lahat ng social media.
Ako naman sa at Stand Up Mac.
Yan, okay.
Pero masundan nyo yung ano, Minimum Wage, Maximum Wage na page namin.
Page namin, Spotify.
At bukas po kami sa pag-discover ng mga comedians na hindi nyo kailangan na ano, parang kailangan muna manood muna kayo, kailangan mag, may alam na kayo sa stand-up. No, kung talagang gusto nyo na mag-try, ang laging initial step is now. Now. So, Black La Mesa, Monday, sa Pasig po yan, open mic po. Sa Tuesday, Default Malate, sa Manila yan, open mic yan. Open kayo, punta na kayo doon. Sa Wednesday naman, Default Makati, dyan sa May De La Rosa. Sa Thursday, nag-alternate yung Bugsies Makati and Adsol, Kalayaan, and minsan sa Quezon City. Tingnan nyo lang yung mga, ang page namin. Alex Calleja, tapos yung Comedy Crew, at Comedy Crew PH, no? Mapapagitan ni Israel. Yan, maraming salamat sa pagbisita. Ito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.